რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მომინდომა ბათუმის სპორტში გემების შესვლა შეაფერხა 30 დეკემბრიდან 4 დღის განმავლობაში ბათუმის ნავსადგურის საშტორმო გაფრთხილების გამო დახურული იყო. შეფერხებულია როგორც გემების განრიგზე და დაყენება, ასევე ნავსადგურში მყოფი გემებიდან საქონლის გადმოტვირთვის პროცესი, ინტენსიური თოვის ქარბუქისა და დაბალი ხილვადობის გამო, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონის სენაკის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გართულებულია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ახალციხე ნინოწმინდის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე ყველა სახის სატრანსპორტო მოძრაობა აკრძალულია. თითოლობისა და უამინდობის გამო მგზავრები ბუდაპეშტსა და ვარშავაში ქუთაისის აეროპორტის ნაცვლად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაემგზავრებიან. ოთხიანურის მდგომარეობით სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის მასშტაბით ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. 2600-მდე აბონენტს, აქედან სენაკში 800-მდე აბონენტი გამართული იყო უსაფრთხოების მიზნით. სამხარეო ადმინისტრაციასთან ერთად რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნილია საგანგებო შტაბები, რომლებიც ამჟამადაც აქტიურად მოქმედებენ. მობილიზებულია სპეცტექნიკა. მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები საქართველოს ზოგიერთ რაიონში. დღეს ნალექი შენარჩუნდება უმეტესწილად თოვლის სახით, ღამის საათებში დაბლობსა და ბარში კვლავ მოსალოდნელია ყინვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას უზენაი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი ესწრებოდნენ. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, მათთვის გაუგებარია მამუკა ახვლედიანის გარკვეული ტიპის განცხადებები, მათ შორის ისინი არ ეთანხმებიან სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ეგრეთ წოდებულ კვანებთან დაკავშირებით გამართულ განცხადებას. შეხვედრა იუსტიციის საბჭოს წევრებსა და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ჟურნალისტებისთვის დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასებით არსებობს სახიფათო ტენდენცია, როდესაც მოსამართლეები პრობლემებზე ღიად საუბარს ერიდებიან. ამის შესახებ მამუკა ახვლედიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. უზენაი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განცხადებით, გუშინდელ შეხვედრაზე გამოიკვეთა პოზიცია, რომ მამუკა ახვლედიანის მიერ გაკეთებული განცხადებები არის მისი პირადი პოზიცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება იარაღის გაყიდვის სისტემაზე კონტროლის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ 4 იანვარს გამოცხადდა. თეთრი სახლის თანახმად, პრეზიდენტის განკარგულებით, რომელიც ათ სხვადასხვა ღონისძიებას გულისხმობს, ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ შემცირდება ქვეყანაში ძალადობა ცეცხლსასროლი იარაღით. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ყურადღება გამახვილდება, იარაღით მოვაჭრეთათვის რეგისტრაცია და ლიცენზიის მიღება იქნება. ეს კატეგორია მოიცავს იმ ბიზნესმენების კონტროლსაც, რომლებიც იარაღის ბაზრობებზე იღებენ მონაწილეობას წელიწადში რამდენჯერმე. პრეზიდენტის განკარგულებას, რომელიც არის მცდელობა იარაღით ვაჭრობის წესების შეცვლის, რესპუბლიკელი კანონმდებლების მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. რესპუბლიკელთა პალატის წარმომადგენელმა პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი მისი ქმედებებით არღვევს საკანონმდებლო უფლებამოსილებას. პრეზიდენტობის კანდიდატი დემოკრატიული პარტიიდან ჰილარი კლინტონი კი მიესალმა გადაწყვეტილებას და მოუწოდა ობამას მიიღოს უფრო გაბედული ნაბიჯები. ბოლოხანებია ეს საკითხი აქტიურად განიხილებოდა შეერთებულ შტატებში. 2015 წლის შედეგებით საზოგადოებრივ თავდასხმების ადგილას დაიღო 40 და დაშავდა 42 ადამიანი, თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით მსხვერპლის რაოდენობა თავდასხმებისას ცეცხლსასროლი იარაღით ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემცირდა უკანასკნელი 2 წლების განმავლობაში. ბაჰრეინმა და სუდანმა გამოაცხადეს, რომ წყვეტენ ირანთან დიპლომატიურ ურთიერთობას. ორმა ქვეყანამ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც საუდის არაბეთმა გაწყვიტა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე თავდასხმის გამო. დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობა მოჰყვა. საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტის სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ ჯუბეირმა 3 იანვრის საღამოს გამოაცხადა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და 48 საათი მისცა ირანელ დიპლომატებს ქვეყნის დასატოვებლად.
Flip flop me mom when I'm like a man. This mom is hot. Hey, dong dong, we did one king dang ding bang. Rip flop, beat bop, wham bam, thinking man, gong gong, really wong, ting ting, bing bang, hot stop, show up, what bubba leave it up, what bubba leave it up, hot papa leave it up, do. Half time, crazy symptom, when I hit a rock down, y'all straight to Memphis, rock, roll, a rip and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Straight down to Memphis. In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next train, sister, Memphis. Flip flop, bim bum, wham bam, play a man. Gong gong, willy wonky, ting tang, bing bang. 50 cents, honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Back home, baby, but you got to promise. We'll take the last train, take the Memphis. Whip, wham, bang, I thank you, ma'am. Will a gong, gong, willy, wonk, ting, tang, bing, bang. Hot stuff, I beat, bop, a sicker, wop, bop, rip it up. Hey, baba, reba, sabba, mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama. Hey, 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 gong, gong, willy, wonk, gong, gong, a gong, gong, willy, wonk, a gong, gong, a ting, tang, bing, bang, hot stuff.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათო ქორიძე სოფო ვასაძე და მარიამ შავგულიძე უძღვებიან ამ გადაცემას დასრულდა თავისუფლების დილა და ამის შემდეგ ეთერში ვართ ჩვენ დილის საუბრებით ჩვენ გულისხმობთ გადაცემის წამყვანი ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონის ზურაბ ხარატიშვილი ის გახლავთ სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი დილა მშვიდობის ბატონ ზურაბ
მოგესალმებით მე ვესალმები რადიო მსმენელებს
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ბატონ ზურაბ და ვიდრე შევუდგებოდეთ უშუალოდ საუბარს მინდა სმენელს შევთავაზო სიუჟეტი თემაზე რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ მოგვიანებით არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეიკრიბა გუშინ მსმენელს ვეტყვი და მიმართა საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ეს მიმართა თავისთავად ეფუძნება ახალი პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს ასე ვთქვათ რომ ის მზად არის აწარმოოს დიალოგი უფრო ფართო დიალოგი მათ შორის საარჩევნო თემებზე მიმართვა ამ მიმართვის გარდა არასაპარლამენტო ოპოზიციამ შეიმუშავა მიმართვა ვენეციის კომისიისადმი ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ თავად გუშინდელის შეხვედრის შესახებ მოგითხრობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი და სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს
ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი მაქსიმალური ჩართულობა უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს. ამისათვის ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს. უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ეს სიტყვები გახდა საბაბი იმისა, რომ მას წერილს უგზავნის 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია, რომლებიც საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე უკვე წელიწად ნახევარია მუშაობენ. მიმართვის ტექსტი 4 იანვარს კოლეგებს გააცნო სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელობა ზურაბ ხარატიშვილმა.
მივესალმებით თქვენ დიდ სურვილს. ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფის შესახებ. ასევე თქვენ ზატყოფნას უახლოეს მომავალში დაიწყოთ შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან. შემოთქმულიდან და საკითხის გადაუდებლობიდან გამომდინარე გამოთქვა ზატყოფნას თქვენთან შესახვედრად საარჩევნო რეფორმის განვითარების შემდგომი პროცესის განსახილველად.
მართალია ოპოზიციურმა პარტიებმა 4 იანვარს ჟურნალისტებთან არაფერი თქოს იმის შესახებ თუ კონკრეტულად რა სახის მოდელს შესთავაზებენ ახალ პრემიერ-მინისტრს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის, თუმცა მათი მიზნები და მისწრაფებები რამდენიმე თვე ცნობილია როგორც საკანონმდებლო ორგანოსთვის, ისე საზოგადოებისათვის. ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნაა საარჩევნო სისტემაში მაჟორიტარული კომპონენტის შენაცვლება სამხარეო პროპორციული სისტემით. მიუხედავად იმისა, რომ მიმართვის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა, ახალი მემარჯვენების ლიდერმა მამუკა კაცეტაძემ უარი თქვა გიორგი კვირიკაშვილთან დაგეგმილი შეხვედრის შინაარსის დეტალებზე საუბრისას, ის იმედს გამოთქვამს, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრთან გასაუბრება გაცილებით მეტნაყოფს გამოიღებს, ვიდრე მის წინამორბედთან.
არაფერი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
რაღაც მოდელს მაინც ხო შესთავაზეთ?
აუცილებლად შევთავაზებთ კვირიკაშვილს. კვირიკაშვილს შევთავაზებთ აუცილებლად მაგას. თქვენ რო გამოვალთ იქიდან, მე გაგებინებთ ამის თავებას. პრემიერი კვირიკაშვილი გაცილებით უფრო ნორმალურ შტაბეშდილებას სწოვებს, გაცილებით უფრო რაღაც შედეგზე ორიენტირებულ შტაბეშდილებას სწოვებს, მისი პრემიერობის პირველი დღეებიდან გამომდინარე, ვიდრე მისი წინამორბედი ან მით უმეტეს წინის წინამორბედი.
გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ კონკრეტული შედეგების იმედი აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. მისი თქმით დღეს საქართველოს აქვს ერთნიშნულოვნად არასამართლიანი, არაობიექტური საარჩევნო სისტემა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის.
მაქსიმალურად რისი გადარჩენაც არის ჯერ კიდევ შესაძლებელი არჩევნებებზე 11 თვით ადრე უნდა მოხდეს მისი გადარჩენა. აი ამ ხრივ ნახავთ არსებობს თუ არა მზაობა ახალ პრემიერ-მინისტრზე. ძველ პრემიერ-მინისტრი და ოცნების გუნჩი რომ ამდაგვარი მზაობა და ნება არ არსებობს ეს ყველას კარგად გესმის, იმიტომ რომ სხვანაირად მათ პარლამენტში შესვლის შანსიც აღარ აქვთ 2016 წლის 1 ოქტომბერს თუ არა მაჟორიტარული სისტემა. ნახოთ არის თუ არა აბსოლუტურად იგივე აზრზე ბატონი პრემიერი.
საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფისათვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. დაჩეხილი საქართველო ასე უწოდებს საარჩევნო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებას მამუკა კაცეტაძე. ცვლილების მიხედვით 2016 წლისათვის ახლებურად განისაზღვრება საარჩევნო ოლქების საზღვრები და ოლქები და ეს ისე განხორციელდება, რომ ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მიმართვას გიორგი კვირიკაშვილისადმი გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკი, რომელმაც ოპოზიციურ პ პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია, ხოლო მათ მოთხოვნებს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით უპერსპექტივო უწოდა.
მე მგონი არ ექნება პერსპექტივა და მე მგონი ის დროა რომ მზადება დაიწყონ არჩევნებისათვის იმ სისტემით, რაზედაც საკონსტიტუციო სასამართლომ და ვენეციის კომისიამ თავისი მოსაზრება უკვე გამოხატეს.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გიორგი ვოლსკის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გრძელდება დილის საუბრები. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ზურაბ ხარატიშვილი, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო ალიანს საქართველოსთვის ხელმძღვანელი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, ამასაც ვიტყვი, თუ არ იცის ვინმე, ან არ ახსოვს. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და ბოლოდან მინდა დავიწყო, ბოლოდან გულისხმობ ამ კომენტარიდან. მათ არ ექნებათ პერსპექტივაო.
ძალიან სამწუხაროა, რომ უმრავლესობის ლიდერი და ვთქვათ ფრაქციის ხელმძღვანელი ამგვარი პოზიციით არის. ნაცვლად იმისა, რომ საარჩევნო გარემოზე დავსდეთ და ვთქვათ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, ვთქვათ იქნება ეს საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო, ერთად განვიხილოთ და დავადგინოთ ის თამაშის წესები, რომელსაც ჰქვია საარჩევნო გარემო, ამის ნაცვლად ესეთი ცინიკური დამოკიდებულება, ფიქრობ, კარგს არაფერს არ მოუტანს არც მართველ კოალიციას და საბოლოო ჯამში არც ქვეყანას.
და რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის განწყობას, გუშინდელი შეკრება ეს მიმართვა ასე თუ ისე გამოხატავს იმას, რომ თქვენ რაღაც იმედი მოგეცათ ახალი პრემიერ-მინისტრის პირობებში. რას უკავშირდება ეს?
Ну, პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის ცვლილება ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად, თეორიულად მაინც თუ პრაქტიკულად არა რაღაც გარკვეული შესაძლებლობისთვის მცირე, მაგრამ მაინც ფანჯარა იხსნება და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს შანსი აუცილებლად გამოვიყენოთ. თან მართალი გითხრათ, იმედი მაქვს, რომ ბატონი კვირიკაშვილი უფრო კომუნიკაბელური იქნება ამ თემაში და ჩვენ მივესალმებით მის პირველივე განცხადებას პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველ სამთავრობოს ხდომაზე, რომ თქვა, რომ ჩართულობას უზრუნველყოფს ყველა სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საარჩევნო გარემოს თემა, მით უმეტეს აი წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს იყო საფუძველი იმის, რომ 13-მა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მიუმართა პრემიერს შეხვედრის თაობაზე. Ну, მართალი გითხრათ, ახლა იმენად მნიშვნელოვან თემებზეა საუბარი, რომ ამერ შეხვედრით არ მგონი არა იმ ესეთი სერიოზული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეხვედრა საშუალებას მოგცემს ჩამოყალიბდეს გარკვეული ფორმატი, რომლის ფარგლებში ჩვენ გვექნება კასრად გაწერილ ვადებში, იმიტომ რომ ვადები ბევრი აღარ დარჩა, გვექნება საშუალება ჩამოვაყალიბოთ ასე ვთქვათ ერთობლივი თამაშის წესები, ის რისი მიღწევაც ჯერ კიდევ შეიძლება. აი ეს არის ალბათ ჩვენთვის მთავარი მოლოდინი, რომ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდეს ფორმატი, სადაც დიალოგი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თავა ის პროცესები, რომელიც ძალიან არასასურველია, ანუ თავა ხელისუფლების ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის შემცირების პროცესი, არჩევნების შედეგების მიმართ დობა იქნება ძალიან დაბალი, რაც ყველაფერი ძალიან ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში შეგვიყვანს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2016 წლის არჩევნებს მოყვება 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნები, მოყვება 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნები და აი ეს წლები ძალიან ძიმე გადასატანი იქნება იმ თვალსაზრისით, თუ რაიმე რადიკალური ცვლილებები არ მოხდა საარჩევნო გარემოში, ასე ვთქვათ პროგრესის თვალსაზრისით. ეხლა რატომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი? არჩევნები ეხლა საერთოდ ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი დემოკრატიული მექანიზმია დღეს მსოფლიოში და ჩვენი ბოლო 25 წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ყველა არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო, მაგრამ 2012 წლის შემდგომ მან განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. ეს მნიშვნელობა შეიძინა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ 2012 წელს მოხდა პირველი პრეცედენტი, როცა ხელისუფლება შეცვლა მოხდა არჩევნების გზით. მანამდე, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემო ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ხელისუფლების შეცვლისთვის არჩევნები არ იყო საკმარისი. ხა გამომდინარე ამ 2012 წლის შედეგებიდან, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ინსტრუმენტი, რასაც არჩევნები ქვია და რომლის საშუალებითაც ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს და ეს 2012 წლის პრეცედენტი ჩვენ უკვე პოლიტიკურ ტრადიციად უნდა ვაქციოთ, და იმ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო კიდევ უნდა უფრო დაიხვეწოს და იყოს თანაბარი შესაძლებლობების გარემო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ეს მიღწევაც, რაც გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ ქვეყანას დემოკრატიის თვალსაზრისით, ეს შეიძლება ყველაფერი დაიკარგოს და ხელახლა მოგვიწიოს იმის გავლა, რასაც წლები დაჭირდა. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უსმოთ ხალხს, რომ საარჩევნო გარემოს შეცვლა, ამაზე მუშაობა, ეს არის ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და კიდევ ერთხელ მეორე ბატორი ბოლსკის განცხადება, რომელიც გამოირჩეოდა ცინიზმით, როგორც მას ახასიათებს ხოლმე, ძალიან ცუდი მაჩვენებელია და მაჩვენებელი იმის რომ ხელისუფლება არც კი ფიქრობს და არც კი უშვებს თავისი წინამორბედის გასათ, რომ მისი შეცვლა შეიძლება მოხდეს და პრაქტიკულად ისინი რასაც აკეთებენ, ეს არის უკვე ხელისუფლების ებღაუჯებიან ხელისუფლებას, რაც ჩვენმა ამ ისტორიულმა გამოცდილებამ მაჩვენა, ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება ხოლმე.
მართლაც რომ ხელისუფლებაზე ჩაბღაუჭებას არასდროს მოყვა კარგი შედეგი, ყოველ შემთხვევაში იმ ძალისთვის, რომელიც ამას ცდილობდა. ჩვენი სტუმარი დღეს ფენელს შევახსენებ არის ზურაბ ხარატიშვილი, სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ბატონო ზურაბ, როდესაც ლეგიტიმაციის საკითხზე ლაპარაკობთ, ეს არის ამის მიზეზი არის თუ არა ის, მაგალითად ხა რამდენიმე გამოკითხვა იყო და ყველგან გამოჩნდა ის, რომ არის დიდი ნაწილი მოქალაქეების, რომლებსაც არ აქვთ გადაწყვეტილება, რომლებიც არც ასე ვთქვათ ხელისუფლებას ემხრობიან, არც რომელიმე სხვა პარტიას არ აქვთ გადაწყვეტილი თუ ვის დაუჭერენ მხარს მომავალ არჩევნებში. იძლევა თუ არა ეს შეშფოთების, მეტი შეშფოთების საფუძველს, როცა ლეგიტიმაციაზე ლაპარაკობთ?
ხა, საერთოდ ხელისუფლების ტაქტიკა არის, როდესაც ის რეიტინგებს კარგავს და ჩვენ ხედავთ, რომ მართველ კოალიციას ხა კატასტროფულად დაბალი რეიტინგები აქვს, ის თვლის, რომ ეს დაკარგული რეიტინგი ვინმესთან არ წავიდეს, ამისათვის მანდა დათესოს ნიჰილიზმი, მანდა დათესოს პოლიტიკური გაუგებრობა, რაც შეიძლება უფრო მეტად, რომ აი ესეთი გადაუწყვეტელი ამორჩეველი უკვე არჩევნების დღეს, იქ თქვათ დაპირებებით, იქ თავისი ფინანსური რესურსებით, თავისი ადმინისტრაციული რესურსით, როგორმე ასე თქვათ ხმის მისცემად გადაიბირო იმ თვალსაზრისით, რომ მისთვის თუ სულეთია და გადაწყვეტილი არ აქვს, აი ისევ იქნებ როგორმე ხელისუფლებას მისცეს და ამაზე გამოიყენოს ასე ვთქვათ ლეგალური და არალეგალური მეთოდები. და პრინციპში აი ეს სტრატეგია გარჩეული მართველ ხელისუფლებას ძალიან სამწუხაროდ, თუმცა ეს ძალიან სახიფათო თამაშია, ცეცხლთან თამაშია და შეიძლება ამაზე ასე ვთქვათ ხელიც დაიწვას ძალიან მწარედ ხელისუფლებამ.
სმენელი არის ბანოზურა პირველი სმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ძალიან მაინტერესებს, ბატონი ხარატიშვილი როცა იყო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, დიდი პოსტი ეკავა, მაშინ ამ მაჟორიტარებზე ერთი სიტყვაც არავის წამოსცენია ალბათ სააკაშვილის შიშით და იმისი მონობით და ყმობით, რომ გაეუქმებიათ მაჟორიტარული სისტემა. ახლა რო ვოლსკის ცინიზმზე ამახვილებს ყურადღებას, ეხო მეთაური და გენერალი იყო გაყალბებისა და სირცხვილის ძაღვის შუბლზე არა აქვს.
თუ შეიძლება რაღაცა ისე დავიცვათ, რაღაც როგორ ვთქვა, ფორმა, ტემპერატურა გნებავთ საუბრისას, ყველა აზრის გამოხატვის, ყველა სახის აზრის გამოხატვის საშუალებას მოგცემთ. ანუ ზურაბ, კითხვა ასეთი.
კი, მაშინ რატომ არის ძალიან ადვილი მაგაზე პასუხი გაცემა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პირველ რიგში რომ ხა შედეგები 2012 წლის არჩევნების არავის არ დაუყენებია ეჭვის ქვეშ, არც უცხოელ დამკვირვებელს და არც გამარჯვებულს და არც დამარცხებულს ამ არჩევნებში. ეს ერთი ამ ქალბატონის გასაგონად ვიტყვი. რა შეეხება სისტემას მაჟორიტარობასთან დაკავშირებით, ამის შესახებ მოსაზრება ყოველთვის იყო. ცესკომ, ასე ვთქვათ, მე როცა იქ მუშაობდი, ჩამოაყალიბა სტრატეგიული განვითარების, საარჩევნო გარემოს სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომელშიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი თემა ეს პროპორციული საარჩევნო გარემოზე იყო გადასული, იმიტომ რომ მაჟორიტარი კანდიდატებისგან მოდის დაახლოებით 80-85% ყველა იმ დარგვების, რომელიც არჩევნებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ამ საკითხის გაუქმება, ასე ვთქვათ, თუმცა ესეთი სუბიექტური თვალსაზრისით თუ შევხედავდი, პირველ რიგში საარჩევნო ადმინისტრაციას აწყობდა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მნიშვნელოვნად წევს დაბლა ტემპერატურას, ზრდის არჩევნების ამინდობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ის, რომ მე ვადამდე დავტოვე ადმინისტრაციის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტი იყო ამასთანაც დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე როგორც ასე ვთქვათ სახელმწიფო მოხელეს ამ პოლიტიკურ პროცესებში ჩარების ვთქვათ არც იურიდიული და არც ვთქვათ მორალური მექანიზმი არ ჰქონდა, აქედან გამომდინარე მე დავტოვე ეს პოსტი და უკვე როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი პირველივე დღიდან, ანუ შარშან ოქტომბრიდან ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული და ფიქრობ, რომ მე ჩემ როლს საარჩევნო გარემოს განვითარებაში უფრო მეტად ვხედავ როგორც პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, მოვაწე, ვიდრე საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც საკმაოდ შეზღუდულია როგორც იურიდიულად, ისე ვთქვათ პოლიტიკურად.
აი საინტერესო საკითხია, საინტერესობა, ნუ ზურაბ, რადგან ამას შევეხეთ, როგორ არის შეზღუდული, სად არის
რა თქმა უნდა, ახლა მან იურიდიულად შედარებით უფრო ნაკლები ის არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის საარჩევნები არის ხელისუფლების წყარო და პრაქტიკულად საარჩევნო ადმინისტრაციას იქ არბიტრის როლი აქვს დაკისრებული, ნეიტრალობის დაცვა, ასე ვთქვათ, მისი მოვალეობა და როდესაც რაიმე ცვლილებებზე ლაპარაკი, მეთოდეს ფუნდამენტურზე, იქ ყოველთვის წამოჭრება საკითხულს, ვიღაცას აწყობს, ვიღაცას არ აწყობს და აქედან გამომდინარე თუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თვალსაზრისით დაემთხვევა ვიღაცის მოსაზრებას, ხო, და ეგ აუცილებლად ვიღაცის
ხო
დაემთხვევა, უკვე პირდაპირ პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი ხდება, რასაც ვთქვათ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა ვერ დაუშვებს, რომ ვთქვათ მასეთი საუბარი იყოს და მასეთი აქმა იყოს. აქედან გამომდინარე მე ვარჩიე, რომ უკვე როგორც პოლიტიკოსი ამ პროცესში ამგვარად ჩართულიყავი და რასაც ვთქვათ დღემდე ვაკეთებ.
ანუ ეთიკური საკითხია უფრო მეტად
შეგვიძლია, ხო, ნეიტრალიტეტის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მაგ დროს, კი.
ხო, ერთ შემიძლია დავადასტურო, ძალიან ფრთხილი და შეზღუდული იყავით მედიასთან კომუნიკაციისას, როცა ბრძანებით.
რა თქმა უნდა, აი პასუხისგებლობა ძალიან დიდია და
ფორმატებს ერიდებოდით თანაც მათ შორის.
Ну, არა, ფორმატებს ახლა ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში არასდროსავლებდები,
მაგალითად დისკუსიაში მონაწილეობა.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ერთ ხარეს პოლიტიკური მოღვაწეები ჯდება და მეორე ხარეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ახლა მათ ხდება ის, რომ პოლიტიკოსი ყოველთვის გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, ბრალდებათ იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არის მეორე მხარეს და ახლა თავდაცვის რეჟიმში, რომელიც ასე ვთქვათ, დამოსახურებელი თავდაცვის რეჟიმში დგომა, არავის არ აწყობს. მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იყოს არბიტრი და არა მხარე. და ახლა არბიტრი თქვენ გინახიათ სადმე რომელიმე სპორტულ ღონისძიებაში მსაჯი რომელიმე მხარეს, ასე ვთქვათ, უპირისპირდებოდეს ან ეპარექრებოდეს. ხო, აქედან გამომდინარე დისკუსიის რეჟიმს მხარეებთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის შეგნებულად ვარიდებდით თავს.
მანაზურავ და ვიდრე გადავიდოდე კიდე უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, მინდა ერთი კითხოთ, რატომ მოერიდეთ ამ შემთხვევაში ვეყრნობი მამუკა კაციტაძის კომენტარს, რატომ მოერიდეთ დეტალების გახმაურებას? იმ დეტალებისა, რომლებითაც უნდა წარდგეთ, თუ კი იქნება გამოხმაურება, იყო კი გუშინ?
გამოხმაურება ჯერ არ ყოფილა. მიუხედავად ყველაფრისა, ბატონ პრემიერ-მინისტრად გარკვეულწილად შიდა კონსულტაციები ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის, არ უნდა იყოს შეხვედრა შეხვედრისთვის და ფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით მას გარკვეული დრო ჭირდება და ეს, ნუ, რამდენიმე დღე პასუხის მოლოდინში ალბათ, ნუ, ეს ნორმალურია. რაც შეეხება გახმოვანებას, ახლა ჩვენ რაც გავახმოვანეთ, რაზეც ხელმოწერები შევაგროვეს და დღესაც მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და საერთო საჯარო განხილვა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პოზიცია. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ რისი მიღწევა შეიძლება დღეს ამის ფონზე, ეს მსჯელობის საგანია და უშუალოდ შეხვედრის დროს ალბათ ბევრი რაღაცა თვითონ პროცესში ჩამოყალიბდება.
მსმელ შევახსენებ, ზურაბ ხარატიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი. ის დღეს წარმოადგენს აგრეთვე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჯგუფს, 13 სუბიექტი ამ ჯგუფში, რომელიც გუშინ შეიკრიბა, მორიგი შეკრება იყო. ამჯერად უკვე მომზადა ორი მიმართვა ამ შეკრებაზე, ერთი პრემიერ-მინისტრისადმი, ახალი პრემიერ-მინისტრისადმი, რომელთან შეხვედრისთვისაც მზადყოფნა გამოთქვა ამ ჯგუფმა. მეორე მიმართვა ეს იყო ვენეციის კომისიის თავმჯდომარისადმი, ამაზეც ვილაპარაკებთ მეტს, მეტი ლაპარაკი მგონი ამაზე შეგვიძლია უფრო, ვიდრე იმაზე თუ რასაპირებთ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე. ჩვენ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში სულ რამდენიმე წუთში, ახლა სულ ცოტა ხანში შესრულდება 11-ის ნახევარი და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრებს, დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით, ახლა დილის საუბრებია ეთერში, შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ეს უკვე 11 საათის შემდეგ. სოფო ვასაძე არის სტუდიაში უკვე და მას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.
საქართველოში ნაგასაკმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თითოეულობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. შინაგასაკმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით 31 დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე 7-ზე მეტი შეტყობინება შევიდა სააგენტოს ოპერატიული მართვის ცენტრში. 30 დეკემბრიდან 4 დღის განმავლობაში ბათუმის ნავსადგურის საშტორმო გაფრთხილების გამო იყო დახურული ინტენსიური თოვის, ქარბუქისა და დაბალი ხილვადობის გამო საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკილეს ელიძის საავტომობილო გზის დესტაფონის სენაკის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ახალციხე ნინო წმინდის საავტომობილო გზის მონაკვეთზეც ყველა სახის ავტოტრანსპორტით მოძრაობა აკრძალული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი ესწრებოდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების განცხადებით, მათთვის გაუგებარია მამუკა ახვლედიანის გარკვეული ტიპის განცხადებები, მათ შორის ისინი არ ეთანხმებიან სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ეგრეთ წოდებულ კლანებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას. პოლონეთში ძლიერი ყინვის შედეგად კიდევ 21 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ დოიჩე ველე იტყობინება. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში მინუს 20 გრადუსი დაფიქსირდა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 12 ადამიანი დაიღუპა. წინა დღეს კიდევ 9 მსხვერპლი ყავდა, განაცხადა პოლონეთის უსაფრთხოების ცენტრის პრესსპიკერმა ბოზენა ვისოცკამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა განკარგულება იარაღის გაყიდვის სისტემაზე კონტროლის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ 4 იანვარს გამოცხადა. თეთრი სახლის თანახმად, პრეზიდენტის განკარგულებით, რომელიც 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებას გულისხმობს, ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ შემცირდება ქვეყანაში ძალადობა თეთრსასროლი იარაღით. ბარაიმა და სუდანმა გამოაცხადეს, რომ წყვეტენ ირანთან დიპლომატიურ ურთიერთობას. ორმა ქვეყანამ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც საუდის არაბეთმა გაწყვიტა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა თეირანში. საუდის არაბეთის სალჩოზე თავდასხმის გამო დემონსტრანტების მხრიდან ძალადობა მოჰყვა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტის სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-ზე წუთით ახლა ეთერს დავუთმობ მუსიკა, შემდეგ კი სტუმართან ზურაბ ხარატიშვილთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები, გავაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო გარემოზე. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. I found in my mind I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. საათი და 35 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. გადაცემით თავისუფლების დილა ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. 10 საათის შემდეგ ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში 11 საათის შემდეგ. გრძელდება დილის საუბრები ვაგრძელებს სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ ხარატიშვილი, სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი. იგი წარმოადგენს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჯგუფს, რომელმაც გუშინ მიმართა პრემიერ-მინისტრს და ეს ჯგუფი მზად არის შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს და გაუზიაროს მოსაზრებები საარჩევნო გარემოს ცვლილებასთან დაკავშირებით და იმედი აქვს, რომ ჯერ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ შეიცვალოს რაღაც საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით. ასევე ამ ჯგუფს დამატებული ორი ოპოზიციური პარტია, საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია, მონაწილეობდა ტექსტის შედგენაში, რომელიც გაეგზავნა უკვე ბატონ ზურაბ ვენეციის კომისიაში.
კი, გუშინ გაეგზავნა ეს დოკუმენტი ვენეციის კომისიაში და იმედია მათი უახლოეს ხანში მოხდება მათა შეხვედრაც.
და სწორედ მინდა ამით გავაგრძელოთ ბატონ ზურაბ საუბარი. მსმენელს კი შევახცელებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327. ვიცი რომ დასავლეთ საქართველოდან რამდენიმე მსმენელმა დარეკა და ცუდად ისმის ჩვენი სიგნალი, წუხარ ამის გამო ვარაუდობთ რომ ამის ბრალი შეიძლება იყოს უამინდობა, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენი მსმენელისთვის, წუხარ ამის გამო იმედია გამოსწორდება, დავაზუსტებთ თუ რა ხდება. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი, ვისაც გესმით და შეგიძლიათ დარეკვა და გაქვთ ამის სურვილი, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ პროგრამაში. და ახლა ამ მიმართვაზე ბატონ ზურაბ, რომელიც გაეგზავნა ვენეციის კომისიას. ამაზე კი შეგვიძლია ვთქვათ დეტალურად, თუ რას ითხოვთ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელისგან?
Ну, აქ რამ გამოიწვია ეს თემა და მიმართვის საფუძველი რა გახდა? ეს არის ის საერთო დემოკრატიული სტანდარტი, რომელიც არსებობს მთელ ასე ვთქვათ ევროსაბჭოს სივრცეზე და რომელსაც საქართველო ასე ვთქვათ იურიდიულადაც შეერთებულია და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს სტანდარტები მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ იმისათვის რომ დემოკრატიული პროცესები უფრო გაღრმავდეს და შეუქცევადი გახდეს. და აი აქ არის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, სტანდარტი და დავარქვათ ამას, ეს სხვადასხვა დოკუმენტებში არის დაფიქსირებული, რომელზეც აქ გარკვეული მითითებები კეთდება, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება და ჩამოაყალი ხელისუფლებას და ასე ვთქვათ ყველა პოლიტიკურ ექტორს მოეთხოვება ის, რომ შეთანხმდნენ საერთო წესებზე, საერთო გარემოს საერთო პრინციპებზე და ეს ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიმართვაც ზუსტად ეს იყო, რომ ჩვენი ძალიან დიდი ცდელობის მიუხედავად და მე შევახსენებს ვისაც არ ახსოვს, შარშან ოქტომბრის შემდგომ ჩვენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი უკვე წელწადზე მეტია ამ საკითხზე მუშაობთ, ვცდილობთ გარკვეული დიალოგის ფორმატი შევქმნათ ხელისუფლებასთან, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, იმისათვის რომ ეს საერთო წესები ყველასთვის მისაღები პრინციპები ჩამოყალიბდეს. და კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსმავთ, ძალიან სამწუხაროა რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლება ცდილობს რომ გაეწელა დრო, მაქსიმალური იგნორირება მოეხდინა ამ პროცესისთვის, რომ შემდგომში ეთქვა რომ ეს უკვე აღარ ესწრება, რაც უკვე ნახეთ კიდეც და იგუშინდელი განცხადებას კიდევ ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ძალიან ცინიკური იყო იმ თვალსაზრისით რომ უკვე ბიჭებო მოემზადეთ არჩევნებისთვის, აქ არაფერი არ შეიცვლება. Ну ამ იგნორირე პოლიტიკური იგნორირებას რა მოსდევს, ну ჩვენ უკვე პროცესების იგნორირებას რა მოსდევს, ჩვენ უკვე გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება ბოლოს და 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ ძალიან არ გვინდა რომ უკვე ამ სპირალზე უკვე მერამდენეც წავიდეთ, ამ წრეზე წავიდეთ, რასაც უკვე კონფრონტაცია, პოლიტიკური კონფრონტაცია ქვია, რომელიც შემდგომ უკვე კიდევ უფრო მწვავე ფორმებს იძენს ხოლმე. ჩვენი მოსაზრებით ეს ახალი პრემიერის დანიშნა შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოსავალი იყოს, თუმცა ასეთი უმრავლესობის ხრიდან და ბატონოვსკის ხრიდან გაკეთებული ეს განცხადება პირდაპირ მიმართულია იმისაკენ, რომ ჩვენი შეხვედრა პრემიერთან ან ჩაიშალოს, ან იყოს არაპროდუქტიული და მისი განცხადება იყო ძალიან ძალიან დესტრუქციული, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. აქ არანაირი სურვილიც კი არ არის, რომ ვენეციის კომისიის თუ ევროსაბჭოს სტანდარტებთან რაიმე მიახლოება იყოს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხმის თანაბრობა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, და მაგრამ კიდევ უფრო მთავარია კონსენსუსი საარჩევნო გარემოს შესახებ. აი, პირველი და ყველაზე მთავარი პრინციპის უგულვებელყოფა გახდა მიმართვის, ჩვენი მხრიდან ამ მიმართვის, ასე ვთქვათ, საფუძველი, და ხაზი მინდა გაუსვა აქ ამ მიმართვას ხელსაწეს არამხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, არამედ ორი საპარლამენტო ოპოზიციაც. ანუ პრაქტიკულად მთელი ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, აკეთებს განცხადებას, რომ ხელისუფლება არც კი ჩდება სასაუბროდ და არც კი ქმნის ფორმატს მოლაპარაკებისთვის, და ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უპრეცედენტო მომენტი. გამსახურდიას დროიდან ყოველთვის არსებობდა გარკვეული დიალოგის ფორმატი. ხა, რა შედეგი დგებოდა იქ, კიდე მეორე საკითხია, მაგრამ ეს ფორმატი ყოველთვის არსებობდა. ეს საოცნებო ხელისუფლება არის, პირველი ხელისუფლება, რომელიც სრულ იგნორირებას ახდენს ოპოზიციასთან. მაგრამ ყველაზე ტრაგიკული ამ მომენტში არის ის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ ერთხელ შევხედროდით ხელისუფლებას ამ თემაზე, როცა მათ გარკვეულწილად თავიანთი, ასე ვთქვათ, ინიციატივით გავგვიკეთეს არა ამ თემაზე შეხვედრა, არამედ გავგვიკეთეს პრეზენტაცია აი დაჩეხვისა, რომელსაც ისინი აპირებდნენ გაიტანათ როგორც კანონი პარლამენტში. და ყველაზე ასე ტრაგიკული სიტუაცია ის იყო, რომ მას ესწრებოდა ყველა ფრაქციის ხელმძღვანელი, ესწრებოდა ორი ვიცე სპიკერი, და მათ განგვიცხადეს, რომ მათ იმის უფლება მოსილებაც კი არა აქვთ, რომ ვისაუბროთ, რომ შეიქმნას, ასე ვთქვათ, გარკვეული რგვალი მაგი და ამ თემებზე. ანუ მათ იმდენად გადაწყვეტილების მიღების უნარები არიან, რომ არათუ რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნო გარემოზე, არამედ დასხდეთ თუ არა ამაზე სალაპარაკოთ, იმის გადაწყვეტილებასაც ვერ იღებენ. და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამ ეს პროცესი ალბათ გარკვეულწილად კიდევ უფრო რთულად გაგრძელდება. აი, ეს არის სამწუხარო რეალობა. ეს გახდა ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიისადმი მიმართვის საფუძველი, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ, უბრალოდ ხელისუფლება არანაირად არ მოდის არანაირ დიალოგზე, და ის ფუნდამენტური პრინციპი, რომ საარჩევნო გარემოს საკითხები უნდა შეთანხმდეს ყველა მხარესთან, ეს საკითხი არის სრულად იგნორირებული. და რატომ არის ეს საკითხი ასე მნიშვნელოვანი? ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ხელისუფლება იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, და ეს ხელისუფლება უნდა იყოს ლეგიტიმური. ლეგიტიმაციას განსაზღვრავს ის მომენტი, რომ რამდენად აღიარებენ მოთამაშეები, ანუ ექტორები ამ საარჩევნო პროცესის, ისევე როგორც ამორჩევლები და სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ამას აკვირდება, იმ შედეგებს, რომელიც დგება. რამდენად იყო სამართლიანი ეს კონკურენცია და რამდენად სამართლიანი შედეგები დადგა. ესეთი იგნორირების რეჟიმი,
ბატონო ზურაბ, შედის არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა?
არა, მონაწილეობთა რაოდენობაზე არ არის ლაპარაკი. აქ არის ძირითადი მოთამაშეები, უნდა აღიარონ ეს შედეგები. მე მინდა მსვენას შევახსენო, რომ 2012 წელს ამის აღიარება მოხდა ყველა მხრიდან, როგორც გამარჯვებულის, ისე დამარცხებულის, ისე როგორც საერთაშორისო დამკვირვებლის, ისე ადგილობრივი დამკვირვებლების მხრიდან, და ეს იყო ძალიან პოზიტიური მომენტი. ჩვენ უკვე ახლა გარკვეული რეგრესი გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ თუ ასე გაგრძელდა მინიმუმ პოზიციისგან და ასევე სამოქალაქო სექტორიდან, რომელიც მთლიანად იზიარებს ჩვენ პოზიციას, მომავალი არჩევნები რა შედეგითაც არ უნდა დადგეს, მისი ლეგიტიმაცია იქნება ძალიან დაბალი. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არ ექნება იმის რესურსი, რომ ქვეყანა წაიყვანოს წინ, და პოლიტიკური პროცესები, რომელიც უკვე კრიზისკენ წავა ამის შედეგად, ეს კაიხნის გამოლობაში ალბათ ქვეყანაში არასტაბილურობას გამოიწვევს, რაც კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ ძალიან არ გვინდა, და ჩვენ ვცდილობთ მინიმალური შანსიც კი, და მათ შორის ახლა პრემიერთან შეხვედრა, გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ეს პროცესები ავიცილოთ თავიდან, თორე ამას ბუნების კანონების არ იყოს პოლიტიკას კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, სასტიკი კანონები ახლა თვალსაზრისით, თუ კრიზისისკენ წავიდა, ასე ვთქვათ, პროცესი, მისი გაჩერება მეტად ძალიან ძალიან ძნელი იქნება.
ზურაბ ხარატიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, და კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. აღარ დაგველო და საკმაოდ დიდხანს მოუწია ლოდინი. ბოდიშ გიხდით, იქნებ სცადოთ კიდევ 2988-327 ტელეფონის ნომერი და აი რეკავს კიდეც მსმენელი დილამშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა. გალბატონინო, მიესალმებით კესტუმართა. ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი ესეთი განცხადებული დამოკიდებულება რო აქვს მაზორთან დაკავშირებით. ბატონო, ზურა თქვენ რა გონიათ? 2008 წელს რო როგორც იტყვიან სააკაშვილსა და ივანიშვილს შორის შავკატას არ გაერიფინა და წილების გაფასთან დაკავშირებით არ დაპირისპირებონ ერთმანეთს ბიზნესში. განა დღეს იგივე სიტუაცია გვექნებოდა. 20-30 გააგრძელებდა იგივე პროგრამას, რაც არის დღეს ამოყენებული საქართველოს მოსახლეობის წინაშე. დარჩებოდა სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრად, ვარდაწებულიყო რუსეთთან ომი და დამორჩილებოდნენ რაღაც ნაწილობრივ ივანიშვილის იდეოლოგიას და ჩვენთვის მაჟორიტარების არჩევნების გაუქმების პრობლემა დღესაც იდგებოდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ბევრი არაფერი არ შესრულა ხელისუფლების ცვლილებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ეთქვა ბიზნეს პარტნიორი ყავს დღევანდელი მთავრობას იგივე ვინც ყავდა სააკაშვილს, არა მათ ინტერესებში არჩევნების გარდა იმ როგორც ეთქვა წინასაკ ჩემო დაპირებისა, რომელიც ან შესრულდება ან არა. რადგან გგონიათ, რომ ეხლა თქვენ რაღაცას მიახცეთ. დღეს რომ სააკაშვილი ნაციონალები ყოფილიყვნენ, ისე იგივე სიტუაცია იქნებოდა. შეკვეთებოდნენ შეიძლება 2020 წელს და მაინც ვერაფერს ვერ მივიღებდით და რაღაც ნაიმუნობას გააკეთებთ და როგორ შეიძლება.
გასაგებია თქვენი კითხვა და პოზიციაც. ამგვარი დამოკიდებულება სკეპტიკური რბილად რომ ვთქვა, არ არის პრობლემა?
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის და
ერთი მსმენელის
მაგალითი. კი, კი. არა, ეს საკავალთაო ნიჰილიზმი ეს არსებობს და აი გამკვლევების მაგას უჩვენებს ის, რომ ეხლა მაგალითად ასეთი ამომრჩეველი, ხო, რომელსაც ფიქრობ, რომ სრული საფუძველია ამ ნიჰილიზმისთვის, ხო,
რომელიც ის რომ არაფერი შეცვლილა.
ხო, აი ეხლა ძალიან ესეთი ეს სავარაუდოთ, ახლა რა თქმა უნდა, არ ვიცი და კონკრეტულ შემთხვევაში ძნელია საუბარი, მაგრამ ალბათ ესეთი ადამიანი ან არ წავა არჩევნებზე, ან მიიღებს ასე ვთქვათ, ბოლო წუთს, ბოლო მომენტში მიიღებს გადაწყვეტილებას. და ეს იქნება ძალიან სპონტანური, რაც ასევე ზოგადად რო ვთქვათ, კარგი არ არის. მე ხას ვუსვამ, რომ მართველი კოალიციის ტაქტიკაც ამისკენ არის მიმართული. რაც უფრო მეტი ნიჰილიზმი იქნება, რაც უფრო ნაკლები ამორჩეველი მივა, ის მის თვლის, რომ მისთვის ეს უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ამ მერყევ ადამიანებს, ან რომელსაც სულ ერთია უკვე ვის მიცემს, იმიტომ რომ ეს რეალურად ვის ვერ ხედავს, ხო? აი ბოლო მომენტში მაინც რაღაცნაირად თავისი ადმინისტრაციული რესურსით იქ, ვთქვათ, იქ პირადი კომუნიკაციის დონეზე თუ ასე შემდეგ ეცდება თავისკენ მიიმხრო.
რატომ გონიათ, რომ რამეს მიაღწევთ ახლაო? აი არაფერით არ შეცვლა.
რა არის ისეთ ბრძოლას ყოველთვის აქ აზრი? ახლა მე ძალიან ბევრი მაგალითს მოყვანა შეიძლება, მაგრამ ეს შორს წავიყვან, ბრძოლას ყოველთვის აქ აზრი და ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ხდება, ის არ ხდება ერთ დღეში, ამას შეიძლება ძალიან ბევრი ძალისხმევა, ძალიან ბევრი ადამიანის, ძალიან ბევრი ორგანიზაციის, რომ გარკვეულწილად რაღაცა შედეგი დადგეს. ეხა შეეცვლებოდა თუ არა რამე და რა შეეცვლებოდა, ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია საუბარი, ეს ასე ვთქვათ, მხოლოდ ვარაუდების სფეროა. რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ისე ამ თემაზე ეხლა ამ ხელისუფლების პერიოდებში გვიწევს მაჟორიტორებაზე საუბარი, თუ თქვა წინა ხელისუფლება რომ დარჩენილიყო ხელისუფლებაში, მაშინ მოგვიწევდა ეს თემა, მაინც მოგვიწევდა და კიდევ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს საკითხი ახლა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, რაც მოხდა პრეცედენტი ხელისუფლების შეცვლით საარჩევნო არჩევნების გზით. აი ეს არის მთავარი განმასხვავებელი მომენტი 2012 წლამდე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ისტორიის და 2012 წლის შემდგომ. ახლა არჩევნებს ბევრად მეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პრეცედენტი უკვე პოლიტიკურ ტრადიციაში უნდა გადავიტანოთ.
ანუ ზურა მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ ეთერში. გამარჯობა. გილოცავთ თქვენს ბრძანებს
და დამდეგ შობას.
დიდი მადლობა.
ძალიან მე საინტერესოა ეს საკითხი, რატომ ზურაბი ისეთი ინტერესიაზმით საუბრობს დემოკრატიაზე და ცვლილებებზე საარჩევნო სისტემაში ამ კუთხით, რომ ისეთი შეთანხმება იქნება თითქოს აი დემოკრატიის შუქურიდან და ციტადელიდან მობრძანდა. ესეთი პერიოდი აღსანიშნავია, როდესაც შეურნალის ხელისუფლება გავისტუმრეთ, მაშინ იყო პირობა, რომ ახალი ხელისუფლება გუბერნატორების ინსტიტუტს გაუქმდებოდა. მოიდა და პირველი შე გუბერნატორები დანიშნა. მერე საარჩევნო სისტემის ცვლილების ყველა ბერკეტი ხელში ჰქონდა და აბსოლუტური უმეტესობა ჰქონდა პარლამენტში. მაშინ არაფერი გაუკეთებია და ერთი სიტყვა არ უთხოვს ბატონ ზურაბს ამასთან დაკავშირებით, არ მახსოვს. მე ძალიან დიდ ყურადღებით უსმენთ ქვე რადიოსაც და სხვა წყაროებსაც.
თქვენი აზრით რა იქნებოდა?
ეს მიტინგები და არბიზები პრეზიდენტი ვითომორო გადადგა არჩევნები ჩაატარეს ორი კაცის მოსაზრებით, რომ ეგზიტ პოლებით გაიმარჯვა პრეზიდენტმა, ერთი ორივე მინისტრი გახდა უსები. ეს ბატონ ზურაბს არანძურს არ უხსენებია ასანტერო. ეს იყო ფარს.
მაშინ საძანდებოდება დიდი მაძლო.
რომელ ინფორმაციაზე ლაპარაკობს ეს კაცი, მაგ ამაკვირვებს რა, ძალიან დიდი ბუდიში მასთანაც თქვენთანაც, მაგრამ
აღიზიანებელი ეს.
ძალიან გაკვირვებული ნუ დარჩებით, მაშინ თუ გეევალთ გეპასუხებთ ახლა იმაზე რომ
ხელშულებას არსებობაში.
მადლობა ზარისთვის რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გაგვც საშუალება ზურაბ
სანა. 2000 წელს მე ისეთივე რიგითი აღმოჩენილი ვიყავი როგორც ეს ბატონი ვინც დარეკა. ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ის პოლიტიკურ შეფასებებს ვერაზროს ვერ გააკეთებდა და არც უნდა გააკეთოს. ეს ასეც არის და არა უბრალოდ იმიტომ რომ ვთქვა მე ვიყავი იქ და თუ არ ვიყავი. პოლიტიკური შეფასებები არ არის ასე ვთქვა არბიტრის თემა. ახლა რაც შეეხება მას შემდეგ რაც მე ეს პოზიცია დავტოვე, მე ამ ჩემ პოზიციას ძალიან ხშირად ვაფიქსირებ ხოლმე. ნუ ახლა არ ამგონია ძალიან საინტერესო იყოს ხოლმე, თუმცა ამაზე საუბარი რომელი საკაცი რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს, მეც და ჩემ მეგობრებს გვაქვს ჩვენი შეფასებები 2008 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, 2003 წლის პროცესებთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ამის თემა გარკვეულწილად საჯაროდ ახლა ნაკლებად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ 2007 წლის წელს მოვლენებზე უფრო მეტად ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ მიმდინარე პროცესებზე და მიმდინარე პროცესებზე ბოლო თქვა ორი წელწადია რაც მე პოლიტიკურ მოვალეობას ვეწევი და ამ პროცესში ჩემი შეფასებები ყოველთვის დევს ჩემ Facebook-ზე იქნება თუ თქვა ინტერვიუების დროს, ასე რომ ამას მე ყოველთვის ვაფიქსირებ. რაც შეეხება ახლა მანამდელ პოზიციას, მეც მაშინ ლეგიტი ამჩეველი გახდით და ასე ვთქვათ, იქ რაღაც განსაკუთრებულად რა განცხადებები უნდა გამეკეთებინა ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ის პირადი მოსაზრება ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ საჯაროდ ეს ალბათ მაშინ არავისთვის საინტერესო არ იყო.
თუმცა იგივე ეს 2007 წელიც, 8 წელიც, 2003-ც თუ რაც გნებოთ, როგორც გაკვეთილები თქვენ ახსენეთ ამდენჯერ.
რა თქმა უნდა, ხა 2003 წელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობდა და მე ასე ვთქვათ, გარკვეული შიში მაქვს იმისი, რომ ეს პროცესები, დღევანდელი პროცესები ძალიან გავს 2003 წელს. რაც შეეხება 2008 წლის არჩევნებს, ესე ძალიან ძიმე არჩევნები იყო, ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი წინააღმდეგობრივი შეფასებები არსებობდა და ძირითადი პრობლემა ზუსტად ეს იყო, რომ მასში მონაწილე ხარეები ყველა, ასე ვთქვათ, ძირითადი ექტორები ოპოზიციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში არ აღიარებდა მის შედეგებს და 2009 წლის პროცესები და შემდგომი 2012 წლის იგივე ძალიან დაძაბული არჩევნები ზუსტად აი მაშინდელმა უნდობლობამ ძალიან დიდი და ხანგრძლივი ნეგატიური ეფექტი იქონია.
თუმცა იქნება მაშინ მეტი ნდობა იყო ოპოზიციის მიმართ თვითონ.
Ну,
არის ალბათ განსხვავება.
ოპოზიციის მიმართ რა ვიცი, სავარაუდოდ ალბათ ეგრეც იყო, ну, მაგ ძალიან სუბიექტურია ეს თემა, მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ, სიტუაცია რა თქმა უნდა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ 2012 წლის პრეცედენტი, როცა ხელისუფლება არ შეცვლილი და ყოფილი ხელისუფლება ახლა არის ოპოზიციაში, ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობას გვაძლევს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგნორირების რეჟიმი, რაც გარკვეულწილად მაშინაც ჰქონდა, თუმცა ალბათ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ მაშინ გარკვეული რუიანის ფორმატი არსებობდა და გარკვეული ფორმატი მოლაპარაკებების არსებობდა, დღეს ესეც არ არსებობს და ეს აქედან გამომდინარე, ეს ასე ვთქვათ, უგან გადადგმული ნაბიჯია ძალიან მკვეთრად.
მენო ზურაბ, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ზურაბ ხარატიშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ოპოზიციის, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიდგომაზე და შეფასებებზე, საარჩევნო გარემოზე. ორი იმ 200,000-ზე მეტი ხელმოწერის ბედზე მინდა ვთქვათ, რა ხდება, რა ბედი ეწია ამ ხელმოწერებს. ჩვენ მსმენელმა იცის, როცა თქვენ ეს ხელმოწერები შეაგროვეთ საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირებისთვის.
Ну, აქ მოხდა, ჩამოყალიბდა საერთო სახალხო განხილვისთვის საპარლამენტო კომისია რომელ რეგიონებში გასვლით შეხვედრებს აკეთებს და თქვა იქ ხდება სხვადასხვა რაიონში ამორჩევლებს პარტიულ აქტივს სამოქალაქო სექტორს. ამ პროცესში ჩვენც ვართ ჩართულები, მე თვითონაც გახდით დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით და ეს ალბათ თვის ბოლომდე ეს პროცესი გაგრძელდება.
Да, рит შეიძლება
და მის შემდგომ რა თქმა უნდა იქნება უკვე კენჭისყრა პარლამენტში და ნუ ჩვენ აღარ განსაკუთრებული ილუზია არა გვაქვს რომ ხელისუფლება ამას დიდი ენთუზიაზმით აიტაცებს, თუმცა
ინიციატივა რომ განმარტოთ სვენელის
ეს ინიციატივა რაც შეეხება რომ ამ ჩვენი ასე ვთქვათ შეთავაზებით კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს სვლელობა რომლის თანახმათაც 75 დეპუტატი არჩევა საერთო პროპორციული წესით, ნუ დღეს როგორც ირჩევა 77 დეპუტატი, ხოლო მეორე 75 უკვე სამხარეო პროპორციული წესით, ანუ ვთქვათ იქ თვითონ მხარეს, ვთქვათ იმერეთს, კახეთს და ასე შემდეგ ეყოლება ასე ვთქვათ საარჩევნო სიები თიკაც უკვე პროპორციული წესით მოხდება არჩევნები და აი ამ ასე ვთქვათ ამ მიქსი, ანუ ესეთი ორი სხვადასხვა სისტემის პარალელური გამოყენებით 75-75-ზე მოხდება დეპუტატების არჩევა.
მანდ ზურაბ და თუ არ შედგა, ეხლა მე მის სპეკულაცია, მაგრამ მაინც რომ ვთქვათ გექნებათ ალბათ ესე ვთქვათ გეგმა ამისთვისაც, თუ არ შედგა დიალოგი, ან ეს დიალოგი როგორც თავად თქვით შეხვედრისთვის იქნება, იქნება თუ ასე ვთქვათ, იქნება თუ არა ეს იმის საფუძველი, რომ ოპოზიციამ რაღაცნაირად შეცვალოს თავისი მოქმედება, ან გაერთიანდეს, ვთქვათ, არ იყოს მხოლოდ არა საპარლამენტო, ანუ რაღაც თუ არსებობს, ისეთ კმაც დღეს შეიძლება.
ანუ ჯერ ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ
რა იქნება შემდგომში? ზადება რაღაცნაირად იმ პირობებში, როგორც არის.
არჩევნებისთვის ახლა ყველა პოლიტიკური ძალა მეტნაკლებად თქვათ ემზადება, ოღონ რა ფორმით იქნება, რა ფორმატით და რომელი როგორი არჩევნებისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც დღეს სამწუხაროდ კიდევ არ არის გარკვეული. ჩვენი შეფასებით ახლა რანაბიჯები გადაიდგება ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმ სიტუაციაზე, რომელიც იმ მომენტში იქნება და რანაბიჯებს გადადგას ხელისუფლებაზე, მაგრამ ერთიც ასახა შეიძლება ითქვას, რომ იგნორირების ესეთი რეჟიმი ხელისუფლების მხრიდან ნებსით თუ უნებურად უბიძგებს ოპოზიციას დადგეს ერთად იმისათვის, რომ გარკვეული შანსი გაუჩნდეს მას რაღაცა წარმატების.
ანუ ბოიკოტს გამორიცხავ.
Ну ჩვენ пара ბოიკოტი საერთო არჩევნების გამორიცხულია, იმიტომ რომ ну ეს ძალიან მიუხედავად იმისა, რა არათანაბარი გარემოც არ უნდა იყოს, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ, რაც არ უნდა მინიმალური ამცირე შანსები იყოს. ჩვენ გარკვეულწილად პროტესტი გამოხატეთ გარდაბნის არჩევნებისადმი, მოგეხსენებათ რომ იანვრის ბოლოს გარდაბნის გარდაბანში მოხდება გამგებლის არჩევა და არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ჩვენ ბოიკოტი გამოუცხადეთ, ამ პროტესტი გამოუცხადეთ ამ არჩევნებს იმისათვის, რომ გარკვეულწილად ამგვარ არჩევნებს, ამგვარ საარჩევნო გარემოში მოცემულ მომენტში ჩვენ ვერ ხედავთ აზრს მასში მონაწილეობის მიღების და ამას ალბათ აქტიური პროტესტის ფორმითაც გამოვხატავთ. სამწუხაროა რომ ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ არ დაგვიჭირა ამაში მხარი და ისინი ხელისუფლებასთან ერთად იღებენ ამ არჩევნებში მონაწილეობას და მათ კანდიდატი დააყენეს, რაც ფიქრობთ რომ ეს გარკვეული კოაბიტაციის გაგრძელების პრეცედენტს ქმნის და ჩვენი მხრიდან ეს საკმაოდ ესე ნეგატიურად შეფასდა ამგვარი ნაბიჯი და მეორე მხრივ ჩვენ იმეც მივიტოვებთ რომ უკვე შემოდგომისთვის გარკვეული ცვლილებები მოხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ გვექნება მეტი საფუძველი ვიმოქმედოთ ერთად იმისათვის, რომ ეს უსამართლო საარჩევნო გარემო უახლოეს ხანში შევცვალოთ.
და ბოლო კითხვას დაგისვა, ცოტა დრო კიდევ გჭირო, თუ კი იქნება ცვლილება, ეს აძლევს თუ არა მეტ შანსს არასაპარლამენტო ოპოზიციას პრაგმატულ ასე ვთქვათ ამოცანას რომ შევხედოთ, აი არის თუ არა ეს ხო ან არა რომ მიპასუხოთ?
არა ძალიან მარტივი პასუხი ხა, დღეს ხელისუფლებას დღევანდელ საარჩევნო გარემოში აქვს დაუსახურებელი უპირატესობა, რაც უფრო ნაკლებად ექნება ეს ფორა, ეს დაუსახურებელი უპირატესობა ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო დონეზე, რა თქმა უნდა ოპოზიციას მეტი შანსი უშდება, ამას ხა თქმა არ უნდა.
Zurab Kharatishvili იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი, არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სვენას კი შევახსენებთ, თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ამ გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო მის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.